Golba, Bela Golba.
Šta je mogao maleni Beograd, čija je društvena struktura bila mešavina srpskog, seoskog i pogospođenog stanovništva, a nacionalno su činili i još dosta brojni Turci, kao i Cincari, Jevreji, Grci i Austrijanci, koji su sobom donosili jedan kaleidoskop kulture, običaja, naravi i naklonosti. Šta je mogao u to vreme da pruži u pogledu muzičke kulture?
Zapitala se Stana Đurić-Klein.
Odgovor sam pronašla radeći na sistematskom otkrivanju naše muzičke prošlosti. Mnogo je šta preneseno iz dotadanje prestonice Kragujevca, pa i pozorišne predstave u Đumrukani i muzičke zabave pod rukovođenjem vrednog i pasioniranog Josifa Šlezingera. Taj somborski jevrejin koji je zajedno sa srpskim narodom preživljavao sve burne političke peripetije, pa i osuđen zajedno sa pobunjenicima protiv kneza Miloša, koji je komponovao specijalan Andrijin marš za predaju Hati šerifa 1830. godine, prvi se, po prelasku iz Kragujevca u Beograd, pobrinuo da izvesne oblike muzičke kulture zapada prenese u novu prestonicu.
Priredio je 1842. godine prvi javni koncert, na kome su učestvovali pevači amateri i vojna banda pod njegovim rukovodstvom. Nije nam poznat program toga koncerta, jer ga novine nisu objavile, ali je činjenica da su kao solisti nastupili domaći entuzijasti Milan Milovuk na violini, a izvesni Petrović i Milanković kao pevači, i da je zadovoljstvo publike bilo takvo da su svi izvođači morali svoje pesme povtoriti.
Iz prvog štampanog koncertnog plakata saznajemo šta su u to doba mogli da slušaju Beograđani.
Tu vidimo da je 10. novembra 1844. godine kapela barona Helenbacha izvodila kako Mozartove i Rosinijeve početke uvertire, izmenjavanja, varijacije Bričaldija, voображenije, fantaziju Kumera, različitosti divertimento iz Heroldove opere Zampa, tako i koncert Berioa i ariju Donizetija. Vidimo i to da se tu prvi put rodila srpska terminologija za izvesne muzičke pojmove, koja je ubrzo i nestala. Začudo je da je taj maleni, još poluturski grad, u kome nije bilo ni 15.000 stanovnika, imao takve ljubitelje evropske muzike, da su izrazili želju da Helenbach sa svojom trupom i drugi put nastupa. Tako je na drugom koncertu 15. novembra izveden i sasvim nov program u kome je bilo i horskih tačaka. Ovim embrionima muzičke prakse u Beogradu, gde se u ekskluzivnim porodicama kakva je bila Obrenovićeva, pored modnog udaranja u gitar, već od 1824. godine praktikovalo sviranje na klaviru mladih devojaka, prethodila je plemenita namera mnogo zaslužnog za srpsku, ne samo pozorišnu kulturu, Atanasija Nikolića, da se osnuje i muzička škola.
Po dolasku u Srbiju 1839. godine, Atanasije Nikolić upućuje visokoslavnom knjaževstva Srbije po pečiteljstvu prosveštenija akt u kome konstatuje da se
narod srpski od drugih naroda ne samo junačestvom otlikuje, no i svim poetičeskim duhom i pjesnoslovnim jezikom. I da s obzirom na to neophodimo bi nuždno bilo školu muzikalnu otvoriti, u kojoj bi se ne samo učenici ovog zavedenija, no i svaki bez razlike Srbin, koji na to volju i naklonost imaju, u svakoga roda instrumentima obučavati mogli.
Stana Đurić-Klein navodi i završne reči Atanasija Nikolića.
Da bi za otvaranje ove koristopune krasne škole trebalo angažovati lice koje bi bilo iskusno i u narodnom jeziku, podrazumevajući pod tim da stranac samo muzički izobražen ne bi mogao koristiti.
Pošto takvih domaćih ljudi nije bilo, svakako je pomišljao na Josifa Schlesingera, koji je imao već 10 godina muzičke delatnosti u Srbiji.
Nastojanja Atanasija Nikolića, uvaženog rektora liceuma, nisu se tada ostvarila, jer nije poslao program takve škole niti nacrt potreba koje osnovanje muzikalne škole zahteva.
Kaže se u odgovoru koji je popečiteljstvo poslalo. Da li je Nikolić kasnije poslao takav program pa nije bio prihvaćen, ili je sam prosudio da je za ondašnje prilike ta njegova namera bila i suviše idealistička? O tome ne nalazimo nikakvih odgovora ni tragova u sačuvanoj arhivi. No takva škola nije osnovana ni tad, pa ni mnogo kasnije. 1863. godine, kada su Kornelije Stanković i Milan Milovuk izradili detaljan program za osnivanje muzičke škole u Beogradu.
Zaključuje Stana Đurić-Klein u članku Muzički život u Beogradu pre otvaranja Narodnog pozorišta. Thank you.
Aktivnost Stane Đurić-Klein dostigla je začuđujuće razmere, pogotovo kada se zna da je uza sve bila i majka, koncertna pijanistkinja, profesor Muzičke akademije u Beogradu, urednik Muzičkog glasnika, osnivač i prvi glavni urednik do sada najboljeg muzičkog časopisa koji smo imali, Zvuk, i direktor Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Čućemo snimak razgovora sa Stanom Đurić-Klein iz 1975. godine. Novinaru Milošu Jeftiću ispričala je.
Nije bilo teško usmjeravanje na umjetnički put. Jer s jedne strane kod mene postojala ljubav prema muzici. S druge strane, već prvi moji profesori su ukazivali na izvestan talent i sposobnost i bodrili su me. Moji roditelji, načito majka, nisu ni željeli, a ni slutili da ću se ja jednog dana profesionalno baviti muzikom. Ja sama sam čak više naginjala tome da postanem balerina, jer sam učila i klasični i moderni balet. Ali tu je nastao snažan otpor moje majke. Kada sam već postigla izvesne uspehe i nastupala kao solista na koncertima škole Magi Magazinović i kada je postojala opasnost da ću se profesionalno posvetiti baletu, majka me je ispisala iz škole. Po tadašnjim građanskim uverenjima, biti glumica ili balerina nije bio posao za devojke iz takozvanih dobrih kuća. Miloje Milojević, koji mi predavao istoriju muzike i u muzičkoj školi i kasnije na univerzitetu, svakako je bio jedan od uzora pri mom usmjeravanju na istorijske studije. Moram da naglasim da je pre rata na Beogradskom univerzitetu postojala katedra istorije muzike, što danas u našoj zemlji postoji samo na Ljubljanskom filozofskom fakultetu. Katedra istorije muzike bila je u okviru svetske književnosti. Tako sam imala prilike da slušam predavanja Miodraga Ibrovca i Bogdana Popovića. A Popović je vrlo često u predavanja uplitao i svoje opaske i doživljaje u vezi sa muzikom, koju je veoma voleo i dobro poznavao. Tako su se moje studije u Parizu preplitale i dopunjavale sa onim u Beogradu. Tamo u Parizu sam kod profesora Sorbone pratila predavanja koja su bila podvedena pod zajednički naslov Francuska civilizacija, a to je obuhvatalo istoriju francuske književnosti, umjetnosti i muzike, političku istoriju i geografiju Francuske. Sve mi je to bilo blisko jer sam i osnovnu školu započela u Francuskoj, pošto smo tamo bili izbegli za vrijeme Prvog svjetskog rata. Prema tome, jezikom sam dobro vladala. Lazar Levi, jedan od najboljih klavirskih pedagoga toga vremena, nije bio samo meni učitelj. I naši renomirani pijanisti Olga Mihajlović, Vera Veljkov, Petar Dumičić bili su njegovi učenici, kao i mnogi drugi, ne samo jugoslovenski, nego i pijanisti iz celog svijeta. Umjetnik izvanredno produbljene i prefinjene muzičke kulture, on je znao da nas uputi ne samo u savremenu klavirsku tehniku, a ja sam bila došla iz Beograda obučena po jednoj staroj bečkoj metodi, nego i da nas do detalja uputi u stil i finese koje skriva svaka kompozicija ponaosob. Razume se da je bogat parijski muzički i uopšte umjetnički život darežljivo dopunjavao ono što se naučilo u praktičnoj nastavi.
Thank you.
Stana Đurić-Klein je objavila mnogo zbirki, studija i eseja. Značajno je njeno pionirsko delo Istorijski razvoj muzičke kulture u Srbiji, kojim je prvi put naučno dato naše muzičko nasljeđe od srednjeg veka do 20. veka.
Kad sam počela čeprkati po našoj muzičkoj prošlosti, vidjela sam pre svega da je bilo dosta muzičkog blaga neotkrivenog. Ali još više sam sa žalošću konstatovala da je mnogo toga usled nebrige nestalo i zauvek propalo. I to ne samo iz ranijih vekova, nego i iz 19. pa i 20. veka. Predstava o našoj muzičkoj istoriji bila bi možda sasvim drugačija da je sve na vreme, što znači u svoje vreme, brižljivije čuvano, sakupljano ili bar zabeleženo. Ako me pitate o vezi između današnjeg muzičkog stvaralaštva i onoga iz prošlosti, reći ću vam da je ona svakim danom sve labavija. Jer osnovna karakteristika naše muzike iz perioda romantizma bila je oslonac na domaći muzički folklor, što je u vreme Mokranjca bilo sasvim logično i opravdano. Današnji naši kompozitori sve ređe pribegavaju tom izvoru, ali zato s druge strane sve više ovlađuju tehnikom komponovanja, a to im omogućuje i izlete u raznolika izražajna sredstva i načine muzičkog mišljenja uopšte. Sa ozbiljnim i organizovanim muzikološkim radom je kod nas u Srbiji započeto veoma kasno, tek posle oslobođenja, dok su u Hrvatskoj i Sloveniji prvi muzikološki radovi nastali još sredinom 19. veka i dok je srpska književna istorija nastajala uporedo sa rađanjem letopisa Matice Srpske pre 150 godina, dotle su se kod nas pre rata samo sporadično bavili istraživanjem muzičke prošlosti Vladimir Đorđević i Kosta Manojlović. Zato, uprkos tome što je za ovih 25 godina postojanja Muzikološkog instituta dosta urađeno, ima možda još neotkrivenih polja, pa prema tome i novih zadataka. Pomenit ću samo to da se pre rata gotovo nije ni znalo da je postojala izvesna naša muzička kultura pre 19. veka. Danas su naši mladi muzikolozi, a ponosim se time da su moji bivši studenti, posebno Dimitrije Stefanović i Miloš Velimirović, otkrili i pronašli u inostranim bibliotekama niz muzičkih rukopisa čak iz 15. veka. Na taj način se i predstava o našoj muzičkoj prošlosti promenila, a i same te kompozicije su uveliko ušle u koncertne repertoare. Da pomenem samo divnu pesmu Njinja Sili, koju je kao autor potpisao Kir Stefan Srbin u 15. veku. Posljednjih godina se dosta pažnje obraća muzikološkim istraživanjima i Zajednica za naučni rad i Akademija nauka dosta potpomažu taj rad.
Tako je govorila Stana Đurić-Klein, naša prva žena muzikolog.
Oh!
Iako je sredinom veka, kada je u Srbiji počela postupno da se izdvaja malena, kulturna, građanska elita, te zato počelo odumirati isključivo oduševljenje za srpsku narodnu ili cigansku muziku, za najprimitivnije forme muzičkog izražavanja, ipak u to doba, upravo zbog uslova muzičkog obrazovanja, još nije ni moglo biti domaćih ljudi koji bi se posvetili muzici kao profesiji u evropskom smislu. Zbog toga je Alojz Kalauz, doseljenik iz Austrije, bio ne samo dobrodošao, nego i veoma koristan po srpsku muzičku kulturu. Nastanivši se 1843. godine u Beogradu, on je kao učitelj muzike prestoničkih građana nesumnjivo mnogo značio, ali je još mnogo više doprineo prikupljanjem, beleženjem i objavljivanjem srpskih narodnih melodija u svojoj harmonizaciji kao trajnim spomenikom naše muzičke prošlosti.
Da se Kalauz prilagodio srpskoj sredini i da je bio u njoj cenjen, svedoči popis članova Praviteljstvujućeg sovjeta urezan na mermernoj ploči pri ulazu u Beogradsko narodno pozorište. Tu su pored imena ljudi drugih profesija uklesana i imena Josifa Schlesingera i Alojza Kalauza.
U osvitu srpskog kulturnog života jedan drugi muzičar je prošao kroz Beograd. Zvao se Johann Strauss Mlađi. Njegova turneja 1847. godine vodila je preko Novog Sada i Beograda u Rumuniju.
Veoma prilagodljiv zahtevima i težnjama sredine, on je za koncert u Beogradu komponovao Aleksandrovu četvorku, kadril posvećen Aleksandru Karađorđeviću, tada vladajućem knezu. Slovensku spevaniju, njegov opus broj 88 pod nazivom Slaven potpuri, srpski narodni marš, veliku svirku iz srpskih narodnih pesama. Nije li dirljiv komentar njegovog savremenika na takav program kad kaže:
kom Srbinu neće srce od miline zaigrati kad čuje pesme koje naše proste seljanke pevaju, hudožestveno izvedene, kojima se sada prvi u Evropi slave. U Beogradu je Johann Strauss mlađi potražio turskog pašu, koji je tamo imao rezidenciju,
beleži njegov biograf,
putujućeg umetnika u gizdavoj uniformi, koju je nosio kao kapelnik, u stvari bezazlene bečke građanske garde, smatrali su za visokog dostojanstvenika, pa su ga dočekali sa svim vojničkim počastima. Naravno, list se okrenuo kada su pakosni poverioci hteli muzičarima da zaplene njihove instrumente. Samo lukavstvom postigli su da se ta namera osujeti.
Iste godine, kad je Johann Strauss mlađi pohodio Beograd, došlo je do saradnje sa ilirskim hrvatskim muzičarima, kojima je Vatroslav Visinski stajao na čelu.
Piše Stana Zurić-Klein.
Pošto su priredili vokalne koncerte, kojima je prisustvovao knez Aleksandar Karađorđević, koji je svaki put platio za ulaznicu 10 carskih sasma novih dukata. Jedan od članova toga vokalnog ansambla, Ljudevit Pihler, ostavio nam je dragocine zabeleške o prijemu i utisku koji su njegovi koncerti i poseta Beogradu izazvali.
Za cijelo vrijeme koje smo ondje proveli, trsili bi se na vlastiti njima način da nam ugode. I tako nam se 7 dana što smo u Beogradu bili učinilo kao jedan dan i jedna noć. Mi vam, braćo Srblji, blagodarimo za ukazano nam bratoljublje, za vašu pravu slavijansku gostoljubivost. Vjerujte da se vaskoliki utisak koji smo među vama očutjeli neće nigda iz naših srdaca izgladiti. Kakav su utisak učinile naše narodne pjesme, ispovjedite sami, draga braćo Srblji.
Ako je do ispovesti, možemo navesti da je kao odgovor na činjenicu da su i Lirci pevali srpske pesme, Schlesinger pripremio i izveo koncert svoje bande sa hrvatskim narodnim pesmama na programu.
Bašta u kojoj smo svirali bila je, pričao je Schlesinger kuhaču, dupkom puna, a Hrvati iznenađeni kada su čuli kako mi štujemo njihovo. Kad je reč o muzičkom životu u Beogradu pre otvaranja Narodnog pozorišta, Stana Đurić-Klein je istražila.
U vreme kada su već uveliko kopani temelji i nesuđene zgrade pozorišta, 1853. godine, osnovano je i prvo organizovano muzičko udruženje, Beogradsko pevačko društvo. Pokrenuto od istinskih ljubitelja muzike sa Milanom Milovukom na čelu, to društvo kojim je ubrzo rukovodio Kornelije Stanković, a za njim Davorin Jenko, postalo je kasnije za duge decenije i osnovna žiža muzičke kulture u Srbiji. U njemu niču i prve klice za potonji rad u Narodnom pozorištu, u kome društvo kasnije vrlo često koncertira, ali u okrilju toga društva formira se i umetnička ličnost Davorina Jenka, koji će biti od 1871. do 1902. godine, dakle za 3 decenije, osnovni pokretač i stub svekolikog muzičkog delanja u Narodnom pozorištu.
Klaviri u privatnim kućama nisu više retkost. Ima ih u tolikoj meri da se i preprodaju, a majstor V. Kling, koji u Beogradu uživa gostoprimstvo Alojza Kalauza, jedanput godišnje dolazi iz Beča u Beograd, gde opravlja i štimuje klavire. Šta više, pored već dosta razvijene nastave klavira i drugih instrumenata, 1853. godine dolazi u Beograd bivši član orkestra Gradskog pozorišta u Pragu, harfista Franz Burian, preporučujući se počitajemoj publici beogradskoj za davanja nastavljenija u sviranju u harfu i pevanju po svome lasnom ponjatnom metodu.
Da li je našao privrženike za taj neobični instrument, ostalo je nepoznato.
Zaključuje Stana Đurić-Klein.
Za tri decenije otkako je postao prestonica.
A prestonicom je ustanovljen 1841. godine.
Beograd se veoma mnogo izmenio ne samo u društvenoj i ekonomskoj strukturi, nego i u načinu života u odnosu prema duhovnim vrednostima. Izvesno evropeizirano obeležje daju gradu mnogi koncertodavci, konceristkinje, klaviračice i hudožnici na raznim instrumentima koji amo dolaze, bilo po već stečenom renomeu, bilo zato što i preko Beograda vodi put dalje ka istoku. Poneki od njih imaju samo prolaznu meteorsku slavu, ne ostavljajući dalje traga u istoriji izvođačke umetnosti, dok su pojedini kao hrvatska violinistkinja Ludmila Vajzerova i mađarski pijanist Robert Freund mnogo značili u evropskoj muzičkoj kulturi.
Nemalu zaslugu u podizanju značaja i vrednosti takvih manifestacija imali su knez Mihajlo i kneginja Julija, koji su česti posetioci koncerata kod Srpske krune, naročito koncerata na kojima Kornelije Stanković očarava publiku svojim pijanističkim veštinama.
A da tadašnja dnevna i periodična štampa nije poklanjala pažnju i revnosno pratila takve umetničke manifestacije, zar bismo mogli danas imati predstavu o tome kako je tekao muzički život u Beogradu pre više od 100 godina?
Zapitala se Stana Đurić-Klein.
No, pored tih sporadičnih koncerata koji su davali novi pečat srpskoj muzičkoj kulturi, nešto je ostajalo kao nit koja je povezivala prošlost i sadašnjost, kao trajna osnova svih muzičkih zbivanja u gradu, a to je vojni orkestar.
Dok je Knjaževsko-srpska banda pod upravom Schlesingera na početku u Miloševo vreme dopunjavala svojom svirkom sve predstave u Kragujevačkom teatru i beogradskim povremenim pozorištima i učestvovala u svim svečanim prilikama vezanim za dvorski ceremonijal, pa i služila kao plesni orkestar na zabavama, dotle od 1849. godine nadalje ovu posljednju zabavljačku ulogu preuzima građanska banda pod upravom Milana Trenića. Odgovarajući vazalnom statusu zemlje, turska banda je također uvek prisutna uz vojenu bandu, kad su u pitanju svečanosti sa političkim obeležjem.
Tako je bilo sve do konačnog oslobođenja, do predaje gradova knezu Mihajlu 1867. godine. Tog svečanog 6. aprila, kada je narod mogao prisustvovati jednom od najznačajnijih i najveleletnijih slavlja na kalemegdanskim bedemima, učešće srpske i turske muzike bilo je tačno protokolom fiksirano u štampanom programu ceremonije. Morao je svakako biti politički mudar onaj ceremonijal majstor koji je takav raspored programa sastavio, koji je istovremeno simbolisao odlazak neprijatelja, svrgavanje ropstva i rađanje konačne samostalnosti Srba.
Muzika turska i srpska otići će u pratnji za kolima. Prvi će svirati do prvog mosta, odakle će srpska početi da svira. Kad pred konak dođu oba dve muzike, sviraće redom nekoliko komada, ali na nekoliko magnovenja pre izlaska Knjaževog, turska muzika izići će iz grada i otići će da se pridruži bataljonima zaostavšim na Kalemegdanu, te da tako zajedno sa njima pozdravi knjaza pri izlasku. Srpska muzika ostaće u gradu da pozdravi knjaza sa bataljonom artiljerije turske.
A onda je turska banda, sa svim onim što taj pojam implicira, otišla preko ruševina Stambol kapije put Stambola da se nikada više ne vrati. Dve godine kasnije, na tom istom mestu, vijorila se zastava na prvoj zgradi koja je u Srbiji zidana za pozorište i od ostataka kamena sa Stambol kapije.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo iz pera Stane Đurić-Klein govorili o muzičkom životu u Beogradu pre otvaranja Narodnog pozorišta. Gospođa Klein umrla je 18. februara 1986. godine. Njeno delo pionira srpske muzikologije i danas ukazuje put generacijama zainteresovanim za srpsku muzičku prošlost.
Thank you.
Emisiju pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Mirko Ramović i Ivan Lukić.
Thank you. Thank you.